Cuba eta Italo Calvino. Edoi Etxarte. Egungo geopolitikarekin inolako loturarik ez duen zerbaiten bila egin nuen topo Koldo Izagirrek duela 11 urte euskarara ekarri zituen Italo Calvinoren bi testurekin. Aitortzen dizuet beti kokatu izan dudala Calvino, 20. mendeko Italiako idazle handietako asko bezala, komunismoaren lorratzean, banekien partisano gorriekin ibili zela baina enekien oso kontu ezagunetako bat. Esaterako, sovietar tankeak Budapesten sartu zirenean 1946an PCI-tik aldendu zela. Nire ez jakintasuna hain da nabarmena, Elio Bittorinik Calvino idazlearen ibilbidean izan zuen garrantziaz ere ez nekiela deus. Kontua da 1964an Kubara bidaia egin zuela Calvinok eta nire ez jakintasunaren mugen zabalaren testigu txikitan arena izandako etxeari bisita egin ziola. Alegia, Italo Calvino, 20. mendeko Italiako idazlerik unibertsalena segurraski Kuban sortu zen. Hala itzuli zuen Izagirrek 1968an gaztelaniaz Calvinok idatzitakoa. Badira 10 urte Kuba iraultzailea alai eta soila ageri dela mundura historian parekorik ez duen setioari aurre eginez, eta bere burujabetza gordetzen duela giza bizikidetza berri baten eraikuntzan. Opa diot Kubako iraultzari bere garapenean bideak aurkitu ditzala herriak gero eta zuzenago har dezan esku boterearen kudeaketan. Mundu guztiak espero du sozialismoak sortuko dituela oinarritik datozen zuzendaritza moldeak. Nire desiorik biziena da Kubako herriak bere suar iraultzailearekin bide berri bat erakustea gainerako herriei. Etzen Kubako iraultzaz idatzitako bakarra eta italierara 30 urte beranduago soilik itzulita argitaratu bazen ere Ernesto Che Guevarari ere gorazarre egin zion. Imperioak berriro Kuba larri zigortu nahi duen egunotan merezi du testu laburrak osorik ona pasarte soil hau dakart. Ni hemen, neure estudioan jesarria, neure liburuen artean, Europaren bake faltsuan eta oparotasun faltsuan. Neure lan lasaiaren alditxo bat hartzen dut, bat ere arriskurik gabe, arrisku guztiak bere gain hartu zituen hartaz, bake provisional eta itxurazkoa onartzen ez eta. Gaur egin gabe utzitako sakrifizioa sakrifizio meta handiagoko batekin ordaindu beharko dugula sinetsia egonik, bere buruari eta gainerako guztiei sakrifiziorako espiritu gorena eskatzen zuen gizonaz idazteko.